Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică cu tema din Isaia, capitolul 28, versetul 17. Fac din judecată o sfoară de măsurat și din dreptate o cumpănă. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însăcinarea lui Dumnezeu. O, să dorim de a ajunge cu toții acolo, ca viața noastră să aparțină lui Dumnezeu și să avem bucuria de a sluji Domnului, iar atunci și bucuria în Domnul va fi tăria noastră. Fie ca Dumnezeu, așa cum s-a spus deja, să ne binecuvânteze pe toți și să fie cu noi. Noi observăm ceea ce se petrece. Cine știe care a fost cel mai mare eveniment din ultimele zile? Cine știe? Iată că aud răspunsul. Cel mai mare eveniment din ultimele zile a fost operațiunea Solomon. Peste 15.000 de evrei din Etiopia au fost aduși în Israel, dar printr-o operațiune fulger. O, ce har! Mai înainte veneau unul câte unul, apoi tot mai mulți și mai mulți, iar după aceea s-a oprit și iată că atunci s-a deschis Marea Uniune Sovietică, iar ei au venit cu miile. Iar acum aceasta a fost într-adevăr o minunată călăuzire și providența lui Dumnezeu că ei se întorc în masă. Aceasta îmi spune mie că timpul presează și că poporul lui Dumnezeu trebuie pur și simplu să pășească în țara făgăduinței pentru ca Domnul să li se poată descoperi acolo așa cum a făgăduit și se va descoperi. Voi știți că în mijlocul războiului civil de mulți ani din Etiopia, acest lucru a fost posibil în felul acesta și cine l-a făcut posibil se poate spune George Bush și se poate spune acesta sau acela. Nu, noi spunem mâna Domnului a făcut-o și Dumnezeu îndrumă încă inimile ca pe niște pâraie de apă și lasă ca toate lucrurile să se petreacă minunat spre cinstea și lauda numelui Său. Dumnezeu este încă pe tron și în plan și toate lucrurile îi sunt supuse. Doresc să citesc în mod special în legătură cu aceasta două sau trei locuri din cuvântul profetic care să ne înfățișeze înaintea ochilor ceea ce se petrece acum în aceste zile. Și aceasta nu începe abia acum, ci ajunge la încheiere. Nimeni nu trebuie să aștepte să se întoarcă toți iudeii de pe Wall Street. Dumnezeu va purta de grijă ca aceia care aparțin celor aleși să fie acolo și despre aceasta este vorba, căci Dumnezeu va face începutul cu ei. În profetul Ieremia sunt scrise atât de frumos câteva locuri din Biblie, unul după altul. Ieremia, capitolul 30, capitolul 30, de la versetul 1 la 3. Ieremia 30, de la 1 la 3. Cuvântul care a venit de la Domnul către Ieremia a fost în felul următor. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel, scrie pentru tine într-o carte toate cuvintele pe care ți le-am spus. Căci, să știi bine, vine timpul, așa vorbește Domnul, când voi întoarce soarta poporului meu Israel și Iuda, așa vorbește Domnul, și îi voi face să se întoarcă în țara pe care le-am dat-o părinților lor, ei o vor lua în stăpânire. Așa a rostit-o gura Domnului și așa se întâmplă înaintea ochilor noștri. Fratele Branham a făcut în această privință o afirmație atât de remarcabilă și potrivită. Dumnezeu poate binecuvânta Israelul numai atunci când este în țara pe care El le-a dat-o ca moștenire. Și apoi adaugă, Dumnezeu poate binecuvânta adunarea numai atunci când ea este în posesia făgăduințelor pe care Dumnezeu le-a dat pentru acest timp. Și tocmai aceasta este ceea ce contează acum cu adevărat. Aici s-a spus, așa vorbește Domnul. Îmi place această formulare. Nu profetul Ieremia, nu un om, ci Domnul. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. Scrie pentru tine într-o carte toate cuvintele pe care ți le-am spus. De câte ori am spus-o, au existat bărbați pe pământ care au fost atât de legați de Dumnezeu, care au auzit glasul lui așa cum voi auziți acum vocea mea. Bărbați cărora le-a vorbit Domnul Dumnezeu și după cum se relatează în Evrei capitolul 1, după ce a vorbit în vechime părinților prin profeți, în multe rânduri și în multe feluri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit în Fiul și apoi vine făgăduința, căci să știi bine, vine timpul și astăzi putem spune, timpul este aici, timpul este împlinit, timpul a venit. Căci să știi bine, vine timpul, așa vorbește Domnul, când voi întoarce soarta poporului meu, Israel și Iuda, și apoi vine încă o dată, așa vorbește Domnul, și îi voi face să se întoarcă în țara pe care le-am dat-o părinților lor, ei o vor lua în stăpânire. Dumnezeu conduce paralel cu Israel și adunarea dintre națiuni în țara făgăduită, în cuvântul făgăduit, în aceste zile. Și ferice de toți credincioșii care primesc în ei cuvintele făgăduinței pentru timpul nostru și le pot crede din inimă. În Ieremia 30, de la versetul 10, poate versetele 10 și 11, aici este scris, tu însă nu te teme, robul meu Iacov, așa vorbește Domnul. Și nu te înspăimânta, Israel, căci să știi bine, vreau să te salvez din țara îndepărtată și pe copiii tăi din țara captivităților și Iacov se va întoarce acasă și va locui în pace și siguranță și nimeni nu-l va înspăimânta, căci eu sunt cu tine. Așa vorbește Domnul, ca să te ajut, căci peste toate popoarele printre care te-am risipit, vreau să aduc nimicire deplină, pe tine însă nu vreau să te nimicesc pe deplin, ci te voi disciplina doar după cum se cuvine, căci nu vreau să te las cu totul nepedepsit. Și acest cuvânt se va împlini. Popoarele vor experimenta cercetarea lor. Israel va fi salvat din toată întristarea, necazul și strâmtorarea lor. Citim din profetul Isaia, cuvântul binecunoscut din capitolul 14, Isaia, capitolul 14, versetul 1. Aceste locuri din Biblie le sunt cunoscute multora, totuși ne bucurăm peste măsură când putem spune pur și simplu, astăzi s-a împlinit această scriptură în fața ochilor noștri. Isaia, capitolul 14, versetul 1. Căci Domnul se va îndura de Iacov și va alege din nou Israelul și va aduce iarăși la odihnă pe pământul patriei lor. Străinii li se vor alătura și se vor lipi de casa lui Iacov. Cu privire la această temă, s-ar putea citi multe locuri din Scriptură. Mulțumiri fie aduse Domnului care a cunoscut sfârșitul deja înainte de început, care a cunoscut dinainte întregul mers, desfășurarea lui Israel și a națiunilor, precum și a adunării și a lăsat să fie scris, pentru ca noi să avem orientare și să știm în ce timp trăim. De asemenea, din punct de vedere politic, auzim mereu acest lucru din gură autorizată. Nu va rămâne doar la unirea Europei de vest. Întreaga Europa face parte din aceasta, cu o bancă centrală europeană, toate alcătuind o mare casă sub un mare acoperiș și așa mai departe, pentru ca să se împlinească faptul că toți trebuie să-și pună puterea la dispoziție până când se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Și astfel noi suntem de fapt recunoscători că blocurile militare se destramă, că totul se destramă pentru ca tocmai ultima împărăție mondială să poată lua ființă și astfel ultima fază dinaintea revenirii lui Iisus Hristos să-și urmeze cursul, iar noi care am devenit credincioși să ne putem ridica capetele, că știm că răscumpărarea noastră se apropie. Acum doresc să citesc câteva locuri din Noul Testament. În ultimele dăți am pus accentul pe faptul că la sfârșit propovăduirea cuvântului trebuie să fie așa cum a fost la început, căci cuvântul lui Dumnezeu este neschimbător. Și dacă Dumnezeu vorbește astăzi, atunci El spune ceea ce ar fi spus ieri și ceea ce va spune mâine. Oamenii schimbă părerile, deciziile, le pare rău că au spus sau că au făcut una sau alta. Deciziile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, iar toate cuvintele Lui sunt de 7 ori lămurite, după cum spune psalmistul. Noi ne putem încrede în Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Rus a citit deja în introducere acest cuvânt minunat din 2 Timotei, capitolul 2. 2 Timotei, capitolul 2, aici doresc să evidențiez în mod deosebit versetul 9. 2 Timotei 2, versetul 9. Pentru care am de îndurat unele suferințe, chiar și lanțuri, ca un făcător de rele, totuși cuvântul lui Dumnezeu nu este în lanțuri. Eu cred că cei mai mulți dintre noi pot mărturisi căci viu este cuvântul lui Dumnezeu și puternic lucrător, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, și este un judecător al simțurilor și al gândurilor inimii, după cum ne este scris în Evrei, capitolul 4, versetul 12. Pavel, un propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu, a fost pus în lanțuri, a fost pus în închisoare, dar cuvântul pe care îl propovăduia nu era în închisoare. Cuvântul nu era legat, era liber și îi elibera pe cei care l-au auzit. Ei au fost binecuvântați. Așa este până în ziua de azi. Mesajul Domnului nostru este un mesaj de mântuire, un mesaj eliberator, un mesaj dumnezeiesc. Iar Pavel face referire la aceasta și anume la Evanghelie, la mesajul de mântuire. Cu privire la aceasta, el spune, pentru care am de îndurat unele suferințe, chiar și lanțuri, ca un făcător de rele, totuși, cuvântul lui Dumnezeu nu este în lanțuri. Iubiților, când citesc aceasta aici, atunci aș dori ca în această seară, în acest serviciu de vin, să se descopere că cuvântul lui Dumnezeu este viu și face viu, că cuvântul lui Dumnezeu nu este legat, ci este liber și eliberează, pentru ca să se descopere că noi nu doar predicăm, ci că rodul predicii ar putea deveni vizibil în viața noastră. În Efeseni, capitolul 6, avem un cuvânt care amintește de lanțurile lui Pavel. Efeseni, capitolul 6, versetele 18 până la 20. Rugați-vă în orice vreme în Duhul, cu tot felul de rugăciuni și cereri. Efeseni, capitolul 6, versetele 18 până la 20. Rugați-vă în orice vreme în Duhul, cu tot felul de rugăciuni și cereri, și vegheați asupra acestui lucru cu toată stăruința și mijlociți pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvântul, ca să propovăduiesc cu îndrăzneală taina mesajului mântuirii, pentru care sunt un sol trimis chiar și în lanțuri, pentru ca în el, în vestirea mesajului mântuirii, să depun mărturie cu îndrăzneală, așa cum se cuvine să vorbesc. Adevărații bărbați al lui Dumnezeu au luat foarte în serios vestirea Evangheliei, atât de serios cum profeții au primit descoperirea prin inspirație și au dat-o mai departe cu seriozitate sfântă, tot așa și apostolii au primit același cuvânt prin aceeași inspirație și l-au dat mai departe în deplină răspundere înaintea lui Dumnezeu. Și Pavel spune aici, ori de câte ori îmi deschid gura, nu doar o dată sau cu vreun prilej sau din când în când, ci ori de câte ori, de fiecare dată când îmi deschid gura, să-mi fie dat cuvântul. Sufletul meu strigă către Dumnezeu, Doamne, dăruiește-mi și mie aceasta prin har. Ori de câte ori se deschide gura unui sol al lui Dumnezeu, fie ca taina lui Hristos, dar toate tainele lui Dumnezeu, care pe de o parte sunt ascunse, iar pe de altă parte sunt descoperite, să fie cuprinse în predică, astfel încât noi să nu auzim doar cunoștință, ci să primim descoperire proaspătă de la tron și să fim pătrunși de Duhul Sfânt și de putere de sus. Aceasta este ceea ce vrea Dumnezeu. Și noi vedem aceasta și o evidențiem încă o dată. Pavel nu se rușinează să ceară, să se roage și pentru el. Nu pentru ca să-i meargă bine, nu pentru ca lanțurile să cadă, închisoarea să înceteze și suferința să ajungă la sfârșit, pentru aceasta el nu se roagă. Pământește vorbind, ne-am dorit cu plăcere o viață fără încercări. Purtați-mă în mod minunat deasupra norilor, astfel încât să nu ne lovim piciorul de nicio piatră. Dar Dumnezeu știe pe ce căi trebuie să meargă cu poporul Lui. Rugați-vă și pentru mine, ori de câte ori îmi deschid gura. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru un astfel de bărbat, pentru un astfel de apostol. Ori de câte ori deschid gura, ce a vrut el să spună prin aceasta? Când deschid gura, atunci Dumnezeu trebuie să vorbească prin mine. Atunci să nu fie cuvinte omenești, ci să fie cuvinte ale lui Dumnezeu. Atunci să nu fie vestit planul unui om, ci sfatul hotărât al lui Dumnezeu. Ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvântul ca să propovăduiesc cu îndrăzneală taina Evangheliei. Dacă am întreba astăzi ce este această taină a Evangheliei, cine ar putea să dea un răspuns la aceasta? Mulți predică, dar predică pe lângă Dumnezeu, pentru că nu au fost introduși prin descoperire în această taină a lui Dumnezeu cu Hristos și cu adunarea. Ei au doar o credință mentală care s-a cuibărit în ei pe temeiul unei anumite cunoașteri și cred că astfel vor fi mântuiți. Credința, așa cum a spus fratele Branham pe bună dreptate, trebuie să devină o descoperire și abia atunci se aprinde. Și când această scânteie dumnezească este prezentă, atunci lucrul acesta alunecă din cap în inimă, de la cunoștință, de la cunoaștere, la descoperirea binecuvântată care îi este dată din har fiecăruia în parte de Dumnezeu. În Galatei, în capitolul 2, în acest loc cunoscut, când Pavel a purtat o dispută cu câțiva frați, el a mărturisit în Galatei, în capitolul 2, versetele 4 și 5. Dar în ceea ce privește pe frații falși, furișați, care s-au strecurat să pândească libertatea noastră pe care o avem în Hristos Iisus și să ne aducă cu totul în robia legii, înaintea acestora nu am dat înapoi nici măcar un ceas și nu ne-am supus lor. Acum urmează motivarea. Pentru ca mesajul mântuirii să rămână la voi în adevărul său. Pavel nu avea de ales, el nu putea să încheie compromisuri pentru ca apoi, din partea lui, să ducă lucrul la un sfârșit bun. Un lucru este adus la un sfârșit bun numai atunci când Dumnezeu l-a început și îl poate duce la sfârșit. Tot ceea ce este altfel este sortit eșecului. Uneori și eu am avut intenții bune și m-am gândit, ei bine, poate astfel de gânduri îi pot veni oricărui om. Dar când se trece la faptă și lucruri înaintează, atunci nu mai avem de ales, atunci nu mai rămâne loc pentru compromisuri, Dumnezeu trebuie să vină la dreptul Lui. Și dacă Dumnezeu trebuie să vină la dreptul Lui, atunci cuvântul Lui trebuie să fie pus pe sfeșnic. Și numai atunci El va veni la dreptul Lui. Așadar, această motivare de aici, că nu a cedat, este astfel îndreptățită pentru ca mesajul mântuirii să rămână la voi în adevărul său. Cât de multe lucruri au fost totuși învățate, interpretate și vestite de la creștinismul primar încoace, în decursul celor aproape 2000 de ani și toți s-au sprijinit și se sprijină pe Dumnezeu, pe Sfânta Scriptură și așa mai departe. Așadar, este vorba de a găsi adevărul așa cum a fost lăsat aici în Cuvântul lui Dumnezeu și anume în forma lui originală. Și uneori poate părea că nu avem nimic altceva de făcut, ci că trebuie să evidențiem din nou și din nou ceea ce este important. Da, aceasta trebuie să o facem. Și vă spun și de ce. Pentru că nicăieri altundeva nu se mai face. Eu mă pricep într-o anumită măsură și dacă spun astăzi în acest loc că totuși pretutindeni se fac compromisuri, chiar și atunci când oamenii nu sunt deloc conștienți de aceasta. Doresc să recunosc cu plăcere că există evangheliști, chiar și mari evangheliști, care sunt de părere, de asemenea predicatori și bărbați al lui Dumnezeu, laici sau oricine ar fi ei, și care sunt convinși că slujesc Domnului în mod corect și că împart drept cuvântul. Dar apoi vine sfoara de măsurat, apoi vine unitatea de măsură care trebuie pusă în aplicare. Și se întâmplă pretutindeni de la o țară la alta în același fel, că se pune mereu o altă unitate de măsură la ceilalți și anume propria unitate de măsură. Iar propria unitate de măsură este propria lui producție. Aceasta nu se potrivește deloc în modelul lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu. Dacă suntem deja în împărăția lui Dumnezeu, atunci trebuie pusă în aplicare unitatea de măsură a împărăției lui Dumnezeu. Și dacă aparține de adunarea nou-testamentară, atunci trebuie pusă în aplicare unitatea de măsură a adunării nou-testamentare. Nu se poate măsura pe lângă Dumnezeu și nu se poate predica pe lângă Dumnezeu, trebuie să te supui înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta se întâmplă numai acolo unde omul se supune înaintea cuvântului său. Martin Luther, în vremea lui, a spus, într-adevăr, un cuvânt foarte minunat despre papă și anume sprijinit pe 2 Tesaloniceni, capitolul 2, unde este scris că acest anticrist se va înălța deasupra tuturor și așa mai departe. Și apoi Martin Luther scrie în prefața cărții profetului Daniel, deasupra lui Dumnezeu însuși, care este prea înalt în slavă, nu se poate înălța niciun om de pe pământ. Și apoi face acest pas și spune, acest om al păcatului se înalță deasupra Dumnezeului scris și anume deasupra cuvântului lui Dumnezeu care a devenit carne. Și prin aceasta a lovit cuiul drept în cap și a adăugat încă ceva. Cum bine știți, cine este puțin îndemânatic, eu nu știu, știu aceasta doar de la alții, un cui ține abia atunci când capul lui a fost bătut înăuntru. Atâta timp cât capul cuiului se mai vede sus și s-ar mai putea agăța ceva de el, încă nu este bine fixat. Însă au existat bărbați al lui Dumnezeu cărora în vremea lor le-a fost deja descoperită partea cuvântului care trebuia pusă pe sfeșnic. Să revenim aici la acest cuvânt. Pavel știa ce avea de făcut, el era conștient de răspunderea lui și vedeți despre ce era vorba de fapt. Era vorba ca adunarea nou-testamentară să primească pentru toate timpurile o sfoară de măsurat, de orientare cu privire la credință, la învățături și punerea lor în aplicare. Și pentru aceasta a fost dat Noul Testament, o sfoară de măsurat, de orientare, o unitate de măsură după care toate lucrurile trebuie să se orienteze și cum trebuie să fie făcute. Doresc să citesc în legătură cu aceasta din 1 Timotei, 1 Timotei și vă rog respectuos ca aici să fie urmărită doar o comparație și anume ceea cu adunarea din creștinismul primar și cu propovăduirea care a fost la început în creștinismul primar. Pavel scrie în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 6, 1 Timotei 4, versetul 6, dacă vei pune aceste lucruri înaintea fraților, vei fi un slujitor demn de laudă al lui Hristos Iisus, fiindcă faci hrana ta din cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ți-ai luat-o ca sfoară de măsurat. Fiecare poate repeta și spune, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt, dar dacă omul care are această expresie pe buze nu este pregătit să ia în seamă fiecare cuvânt, să se supună la fiecare cuvânt și să creadă întregul cuvânt, atunci omul respectiv se înșală pe sine însuși. Așadar, noi trebuie să facem din toate cuvintele lui Dumnezeu sfoara noastră de măsurat și astfel cuvintele credinței și hrana noastră duhovnicească, căci așa este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, dar el nu trăiește nici din puțin de aici și puțin de acolo. El trăiește din toată masa întinsă a Domnului, din întregul cuvânt. Citesc aceasta încă o dată. Dacă vei pune aceste lucruri înaintea fraților, vei fi un slujitor demn de laudă al lui Hristos Iisus, fiindcă faci hrana ta din cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ți-ai luat-o ca sfoară de măsurat. De aceasta depinde totul, iubiți frați și surori, stimați prieteni, înapoi la adevărata învățătură, care este hrana adevărată, înapoi la sfoara de măsurat, care ne-a fost lăsată în cuvântul lui Dumnezeu. Apoi vine îndemnul în versetul 7, dar fabulele fără rost și care plac doar babelor, bine că astăzi nu avem niciuna printre noi, dar fabulele fără rost și care plac doar babelor, respinge-le, dimpotrivă, deprinde-te să fii evlavios, căci disciplinarea trupului este de puțin folos, evlavia însă este folositoare în orice lucru, fiindcă ea are făgăduința atât pentru viața de acum, cât și pentru cea viitoare. Aici este vorba despre o făgăduință, nu doar despre o făgăduință care este valabilă în această viață, ci despre o făgăduință care este valabilă în veșnicie. Căci Dumnezeu, după cum am spus destul de des, este veșnic și planul lui trebuie, prin urmare, să fie un plan veșnic. Și de aceea El ne-a inclus pe noi înșine în acest plan veșnic și ne-a condus în El ca să putem fi cu El în veșnicie. Și acum vine versetul 9. Vrednic de încredere este cuvântul și demn. Da, dacă cuvântul nu ar fi vrednic de încredere, atunci ce ar fi vrednic de încredere? Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Cum bine știți, din zilele lui Bultmann, unul dintre cei mai mari teologi din zona limbii germană, minunile din Noul Testament au fost puse sub semnul întrebării. În general, tot ce este supranatural a fost pus sub semnul întrebării. El a vrut cu adevărat să facă din Iisus Hristos din Nazaret doar un om, un iudeu, poate într-un fel deosebit, și a ales cuvântul, iată omul. Fiecare poate lua din Biblie câte ceva pentru orice și apoi să-l sucească spre propria lui pierzare. Dar ceea ce voiam de fapt să spun este realitatea tristă că de la anvoane a fost semănată necredința. Când pastorul Schulz din Hamburg urcă apoi la anvon, sunt doar 3 ani și jumătate de atunci și spune: eu nu cred absolut nimic, cu atât mai puțin ceea ce este scris în Biblie. Și voi cunoașteți cu toții istorisirea, căci ați citit-o în reviste. Aceasta a fost sămânța unor asemenea bărbați care se numeau teologi, ba chiar profesori, dar care nu aveau nicio nădejde vie, nu au avut nicio trăire cu Dumnezeu, nicio legătură cu Dumnezeu, niciun acces prin descoperire la izvoarele duhovnicești ale vieții. Și astfel au vorbit din știința lor, care era învăluită în nepricepere. În numele Domnului să vorbească numai acela căruia Domnul i-a vorbit. Și dacă Dumnezeu a vorbit, atunci cuvintele Lui sunt în gura noastră. Și atunci ne putem ruga așa cum s-a rugat Pavel: îngăduiem să spun întotdeauna aceasta în felul acesta și de fiecare dată să-mi deschid gura cu bucurie, așa cum îți este bine plăcut ție, o Doamne. Vedem aici că se vorbește despre sfoara de măsurat, fiindcă faci hrana ta din cuvintele credinței și ale bunei învățături, pe care ți-ai luat-o ca sfoară de măsurat. De asemenea, contează și învățătura corectă, nu doar învățătura în sine. Dar dacă oamenii au devenit credincioși, dacă l-au trăit pe Dumnezeu, au fost născuți din nou și sunt o proprietate a Domnului, atunci ei au dreptul să fie învățați biblic. Căci aceasta este pur și simplu o parte centrală a propovăduirii, ca învățătura adevărată și corectă să fie dată mai departe. În 2 Timotei, capitolul 3, citim un text asemănător. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 10. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 10. Tu însă ți-ai luat drept sfoară de măsurat învățătura mea, felul meu de viață, năzuința mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea și răbdarea mea. Aici era o pildă. Pavel putea spune: luați-mă pe mine drept pildă, după cum și eu urmez pilda lui Hristos. Pilda lui era Hristos și el putea spune: luați-mă pe mine drept pildă. Viața lui, învățătura lui, felul lui de trăire, propovăduirea lui aveau caracter de pildă și sunt valabile pentru noi toți și astăzi. Tu însă ți-ai luat drept sfoară de măsurat învățătura mea. Pot spune aceasta toți vestitorii din toate denominațiile? Au ei toți învățătura, așa cum i-a fost dăruită lui Pavel de către Dumnezeu și anume prin descoperirea lui Iisus Hristos? Iubiților, eu nu pot citi gândurile, dar s-a putea presupune că iarăși cineva gândește: contează oare într-adevăr atât de mult cuvântul? Da, într-adevăr. Și vă spun și de ce. De la început, Satan a răstălmăcit cuvântul. Deja în grădina Edenului a început și el continuă până în zilele de pe urmă. Dumnezeu vorbise și aceasta este valabil. Vrăjmașul a venit, a pus mai întâi un semn de întrebare: oare a spus Dumnezeu? Și apoi din singular se face pluralul și din plural se face singularul în ceea ce privește pomii. Erau tot pomi ca și mai înainte, dar chestiunea a fost răstălmăcită. Văd că frații pricepuți în Biblie verifică acum. Puteți cu toții verifica plin de încredere în Geneza capitolul 3 ca să constatați ce a spus Dumnezeu în Geneza 2 și apoi comparați cu Geneza, capitolul 3. Trebuie să luăm chestiunea cu Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu foarte exact. Vrășmașul a răstălmăcit cuvântul doar puțin. Dumnezeu spusese, puteți mânca din toți pomii, dar vă rog, nu din acela de acolo. Și vrășmașul a spus-o pe dos. Oare a spus Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii? Verificați! Pomii erau în continuare acolo, dar capcana era întinsă și răstălmăcirea era deja acolo. Nu trebuie doar să citești, trebuie să cercetezi atunci când citești. Nu trebuie doar să asculți o predică, trebuie să cercetezi dacă este în concordanță și dacă este în contextul corect. Chiar și atunci când Domnul Iisus a fost ispitit de vrășmaș timp de 40 de zile în pustiu, și acolo era la fel. Este scris aici și este scris acolo. Și Domnul nostru a spus, de asemenea, este scris, să nu-L ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Vrășmașul poate veni și cu locuri din Biblie, dar le scoate din context și le răstălmăcește spre pierzarea oamenilor care ascultă de ele. Și de ce este atât de important să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu limpede ca cristalul, pentru a-L primi astfel în inimă, pentru ca apoi să trăim efectul deplin al cuvântului. În Romani, capitolul 1, versetul 18, Romani 1 cu 18, avem o comparație foarte frumoasă, care apoi este pusă în legătură cu versetul 17. Poate îl citim împreună? Romani, capitolul 1, versetul 18, aici este scris, căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste orice nelegiuire și nedreptate a oamenilor care înăbușă adevărul în nedreptate. Vai de omul care înăbușă adevărul dumnezeiesc într-un mod nedrept și nu lasă să iasă la iveală. Adevărurile biblice sunt menite să fie puse pe sfeșnic, pentru ca întunericul să se retragă și noi să vedem calea pe care trebuie să mergem. Pavel expune aici foarte clar și limpede aceasta în legătură cu Romani 1, versetele 16 și 17. Aceste două versete ne sunt tuturor foarte bine cunoscute. Căci eu nu mă rușinez de mesajul mântuirii, căci el este o putere a lui Dumnezeu care aduce salvare fiecăruia care crede, mai întâi a iudeiului, tot așa și a grecului. Acum vine, căci în el, în mesaj, este descoperită dreptatea lui Dumnezeu din credință spre credință, după cum este scris, cel drept va trăi din credință. Acum, în legătură cu aceasta, citiți-le odată astfel, fără întrerupere. Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste orice nelegiuire și nedreptatea oamenilor care năbușă adevărul în nedreptate. Adevărul iese la iveală, pătrunde, dar a fost mereu înăbușit. În toate timpurile, ori de câte ori s-a întâmplat, de îndată ce adevărurile biblice ieșeau la iveală, existau pompieri pioși care ar fi dorit să năbușe din miez fiecare foc al trezirii. Dar Dumnezeu a vegheat și asupra tuturor trezirilor și, așa cum am prezentat, s-a mers din claritate în claritate și din cunoaștere în cunoaștere. El nu a putut niciodată să pună capăt lucrării, fie în zilele reformei, fie în toate trezirile care au urmat. Dumnezeu a făcut mereu un nou început cu aceia care nu au rămas pe loc, ci au fost gata să înainteze cu îndrăzneală pe plan duhovnicesc. Și așa se întâmplă și în zilele noastre. Întotdeauna este o rămășiță din toate bisericile și bisericile libere care iese din închisoarea duhovnicească pentru ca apoi să poată sluji și urma pe Domnul în libertate și cu bucurie. Așadar, mânia lui Dumnezeu va veni peste toți cei care înăbușă adevărul în nedreptate. Adevărul biblic despre răscumpărare și tot ceea ce ține de acest lucru nu poate fi evidențiat și accentuat îndeajuns de mult. Ferice de omul care aude acest mesaj adevărat al lui Dumnezeu și nu mai lasă să fie înăbușit nimic. Dimpotrivă, el trăiește libertate în duh, după cuvântul Scripturii. Pe cine îl face fiul liber, acela este cu adevărat liber. Dar cine dorește să fie făcut liber, trebuie să-l cheme după cuvântul din Psalmul 2. Cunoașteți voi toți acest cuvânt și acolo se găsește deja Evanghelia. Cine dorește să fie mântuit, nu poate spune pur și simplu, Tată Ceresc, fii plin de har față de mine. El trebuie să-L cheme pe Fiul lui Dumnezeu, căci în Fiul lui Dumnezeu a avut loc răscumpărarea noastră. Și de aceea este scris deja în Psalmul 2, versetele 11 și 12, Psalmul 2, versetele 11 și 12. Slujiți Domnului cu teamă. Aici este cuvântul Iave în Vechiul Testament. Slujiți lui Iave cu teamă și strigați de bucurie înaintea lui, tremurând. Sărutați pe Fiul ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui se aprinde repede. Bine este de toți cei ce se adepostez la el. Dar unde să ne ducem? Fratele rus a spus-o deja în cuvântul introductiv, nu este dat oamenilor sub cer niciun alt nume în care să poate fi mântuiți decât numele Iisus. Și cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică, iar cine nu crede în El nu are viața veșnică. Câte versete am putea citi în legătură cu aceasta? Mergem acum la Roman, capitolul 3, de asemenea un cuvânt cu totul minunat, adesea citat, Roman, capitolul 3, versetul 26, cu privire la Dumnezeu, aici este scris, așadar, El a vrut să-și dovedească dreptatea în vremea de acum, pentru ca El însuși să se înfățișeze ca cel drept și să declare ca fiind drept pe oricine are credința în Iisus. Aici vedem despre ce dreptate este vorba, acolo unde este scris că adevărul este înăbușit în nedreptate. Aici este vorba despre dreptatea dumnezeiască. Dumnezeu însuși a vrut și a trebuit să stea în picioare ca cel drept. Și astfel s-a întâmplat că El, în Hristos, a îndreptat toată paguba, nu ne-a socotit nimic și ne-a pus înaintea feței Lui, ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. El a înlăturat despărțirea. Acest Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit, s-a schimbat în Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, tu m-ai împăcat cu tine însuți. Căci Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. Și astfel vestim acest mesaj de mântuire minunat, mântuitor și dumnezeiesc. Iisus Hristos, singura cale, adevărul și viața. Nimeni să nu caute alte căi. O cale care duce la țintă este de ajuns și noi am găsit această singură cale. Mulțumire lui Dumnezeu pentru aceasta. Încă un cuvânt din profetul Isaia, din capitolul 28, de asemenea foarte cunoscut în ceea ce privește odihna în Dumnezeu și așa mai departe. Aici ni s-a spus deja câte ceva. Citez din Isaia 28, versetele 16 și 17, poate și ultima parte a versetului 15 pe lângă acestea. Isaia 28, versetele 15 până la 17, fiindcă am făcut din minciună adăpostul nostru și ne-am ascuns în înșelăciune. De aceea, așa a vorbit Domnul Dumnezeu, să știți bine, eu sunt cel care pun în Sion o piatră de temelie, o piatră încercată, o piatră prețioasă din capul unghiului, care este întemeiată tare ca o stâncă. Cel ce crede nu va fi dat de rușine. Ce cuvânt minunat! Despre ce este vorba aici? Nu despre Petru, care era o piatră oarecare. Aici este vorba... Noi toți suntem pietre și suntem zidiți împreună ca o casă duhovnicească pentru a aduce lui Dumnezeu jertfe vii. Aici este vorba despre piatra de temelie, despre piatra din capul unghiului. Și astăzi este vorba despre piatra de încheiere, căci piatra din capul unghiului este și piatra de încheiere. El care a început va desăvârși și El va desăvârși în zilele noastre ceea ce El a început. Noi trăim la sfârșitul zilelor, în timpul în care profeția biblică se împlinește înaintea ochilor noștri. Ce privilegiu ne-a dăruit Dumnezeu prin har! Să ne bucurăm de aceasta și să-i dăm lui cinstea. Acum însă vine versetul 17, pe care doresc să-l evidențiez într-un mod deosebit. Și fac din judecată o sfoară de măsurat și din dreptate o cumpănă. Și grindina îți va mătura adăpostul minciunii. Eu aș dori ca Dumnezeu, prin cuvântul Lui, să lase să se abată peste unele case care și-au ridicat un acoperiș al minciunii, o asemenea furtună, încât toate aceste acoperișuri, sub care ei cred că se pot adăposti, să fie smulse. Dumnezeu le declară drept adăposturi ale minciunii. Tot ceea ce nu este în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu, oricât de frumos ar fi zidit, este un adăpost al minciunii și trebuie smuls. Căci este scris, ferice de cel ce locuiește sub ocrotirea celui preanalt și stă sub umbra celui atotputernic. Și aceasta dorim noi, nu ceea ce am citit aici, citesc încă o dată. Și fac din judecat o sfoară de măsurat și din dreptate o cumpănă. Acestea sunt rânduieli dumnezeiești. Și pentru ca lucrul acesta să funcționeze bine, grindina trebuie să coboare ca să smulgă adăpostul minciunii. Și trebuie, după cum este scris, și potop de ape vor năvăli locul de ascundere. O, dacă s-ar revărsa cuvântul lui Dumnezeu, o, dacă ar coborî într-un mod cu totul puternic. Așa cum a spus Pavel, să luăm prizonier tot ceea ce se ridică împotriva cunoașterii lui Hristos și să nimicim bastioanele lui Satan în credință, în numele lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Toate adăposturile minciunii se vor prăbuși, ele nu vor rezista înaintea lui Dumnezeu. Iisus a spus, eu vreau să zidesc adunarea mea. Nu 312 denominații care acum sunt unite în Consiliul Mondial al Bisericilor, El își zidește adunarea. Nu undeva pe nisip, ci pe sine, pe stânca dreptății, așa cum i-a fost descoperit lui Petru prin har. Și aici ni se spune, într-adevăr, eu sunt cel care pun în Sion o piatră de temelie, o piatră încercată, o piatră prețioasă din capul unghiului, care este întemeiată tare ca o stâncă. Și eu nu forțez cuvântul sau nu forțez absolut nimic când spun așa de tare ca o stâncă, precum este el întemeiat, sunt întemeiați toți cei care au fost zidiți pe el, pe stânca despre care el însuși a spus, pe această stâncă vreau să zidesc adunarea mea și porțile iadului nu o vor birui. Credeți voi aceasta? Acesta este adevărul. Dumnezeu să dăruiască har ca noi să ne lăsăm încadrați în această zidire. Înainte ca El să poată zidi și să ne ia sub ocrotirea și adăpostul Lui, trebuie să lase să se prăbușească adăpostul minciunii, așa cum am citit aici, și trebuie să spele tot lucrul acesta pentru ca oamenii să-și vină în fire și să recunoască faptul că au fost înșelați duhovnicește și amăgiți. Ei se simțeau ocrotiți. Era ca un adăpost, dar era un adăpost al minciunii, așa cum este scris aici. Și peste aceste adăposturi ale minciunii va cădea grindina, iar atunci cei care sunt rânduiți să trăiască mântuirea vor ieși afară și își vor găsi ocrotirea și adăpostul la Domnul și vor înțelege că nu putem fi ocrotiți sub adăposturi ale minciunii ridicate de oameni, ci cu adevărat numai sub adăpostul celui preanalt, sub umbra celui atotputernic, care aici ne spune tuturor în legătură cu faptul că a fost pusă piatra de temelie, cel ce crede nu va fi dat de rușine. Și după aceasta urmează versetul 17, și fac din judecată o sfoară de măsurat și din dreptate o cumpănă. Și Pavel spune că aceia care înăbușă adevărul în nedreptate. Și sunt mulți dintre aceștia care le spun oamenilor multe în numele Domnului și îi înduc în eroare fără ca aceasta să fie în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Credem noi cu adevărat, credem noi așa cum spune Scriptura, atunci nu vom fi dați de rușine. Atunci suntem întemeiați tare pe piatra din capul unghiului. Atunci pot să vuiască vânturile, să vină ploaia puternică și șuvoaiele. Noi vom rămâne în picioare prin har, pentru că nu am zidit pe nisip, ci am fost întemeiați pe stâncă. Iubiților, de aceasta depinde, aceasta trebuie să o știm, nu doar să o primim, aceasta trebuie să o știm că este așa. Și așa este dacă noi credem într-un mod biblic și ne lăsăm îndrumați după acest cuvânt al Scripturii, că în Sion este pusă o piatră de temelie, o piatră încercată, o piatră prețioasă din capul unghiului. Dar tocmai atunci zidarii au lepădat această piatră prețioasă. Și la ce le-a folosit toată munca lor? Ce folos a fost doar o pagubă? Ei ridicaseră adăpostul minciunii și erau de părere că sunt ocrotiți sub el. Domnul a dărâmat totul, căci el însuși era adevărul și a propovăduit adevărul. Și același lucru l-au făcut toți robii și profeții lui, același lucru l-au făcut apostolii și cei trimiși de Dumnezeu. Acolo unde Dumnezeu poate descoperi unui om ceea ce este drept în ochii lui și ceea ce la el este valabil ca sfoară de măsurat și de orientare, cine primește aceasta prin descoperire dăruită de Domnul, acela va vedea de îndată clar unde se află adăpostul, clădirea minciunii. Nu ceea ce au ridicat oamenii este canonul sau dreptul canonic pentru noi, ci ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui, totdeauna și veșnic. Și tot poporul să spună amin, căci noi suntem o parte a acestui cuvânt. Și noi suntem întemeiați pe Iisus Hristos, această piatră din capul unghiului, neclintită, pusă la încercare și prețioasă. Și așa cum El poate fi recunoscut numai prin descoperire, tot așa și noi putem ajunge în El numai prin descoperire, prin descoperirea Duhului Sfânt care ne este dăruită de Dumnezeu prin har. Să rezumăm, Dumnezeu a avut o adunare pe pământ în toate timpurile, începând cu Noul Testament, cu aproape 2000 de ani în urmă. Pe lângă această adunare adevărată, au existat diferitele curente, una a devenit Biserica Romană, alta cea greco-ortodoxă, ruso-ortodoxă, Biserica Coptă, Siriană, există, după cum știți, atât de multe denominații. Apoi a venit cea luterană, cea calvinistă, apoi a venit Biserica Anglicană, apoi au venit multe și încă mai multe, dar în mijlocul a tot ceea ce a venit și a trecut, Domnul și-a zidit adunarea Lui. Și Domnul îi cunoaște pe ai Săi, iar ai Săi ascultă de cuvântul Lui. Ei îl iau în serios și ei fug, pentru ca să nu piară atunci când se va prăbuși adăpostul minciunii. Și vă spun aceasta, cel târziu la revenirea lui Iisus Hristos, totul va fi prăbușit. Numai Iisus Hristos va avea dreptate, iar toți ceilalți vor fi găsiți în nedreptate. Aici vorbește Domnul însuși și fac din judecată o sfoară de măsurat și din dreptate o cumpănă și grindina îți va mătura adăpostul minciunii. Observați în ce context este scris acest cuvânt. Cu câteva versete mai înainte, Pavel face încă referire în cuvântul către Corinteni la Isaia 28, unde aici, în versetul 12, este scris: El care le-a zis, acesta este locul de odihnă, lăsați-i pe cei obosiți să se odihnească, și acesta este locul de odihnă, dar ei n-au vrut să asculte. Priviți, trebuie să asculți. Nu este suficient să percepem acum doar acustic predica, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă ceva în lăuntrul nostru pentru ca noi să putem primi. Profetul Isaia a strigat deja, ei au ochi și nu văd, au urechi și nu aud, iar inima lor a fost împietrită. Ferice de omul căruia Dumnezeu i se adresează în mod personal. Ferice de omul care este apoi ocrotit sub acoperământul Lui și sub umbra Lui în prezența Lui. Ferice de cel care știe, eu nu mă aflu într-o clădire a minciunii, cu un acoperiș al minciunii, cu apostoli mincinoși, ci mă aflu în adunarea Dumnezeului celui viu, care este stâlpul și temelia adevărului. Și că noi suntem zidiți pe această piatră din capul unghiului, neclintită, încercată și prețioasă, Iisus Hristos, Domnul nostru. Și tocmai de aceea această propovăduire serioasă. Cine ar dori oare să rămână într-o clădire peste care a fost întins un acoperiș al minciunii? Ea se va prăbuși atunci când totul se va prăbuși. Potrivit cuvântului din Evrei, unde este scris, Dumnezeu va zgudui încă o dată cerul și pământul, iar tot ceea ce poate fi zguduit, va fi zguduit. Nu vă faceți griji, din toate bisericile și bisericile libere, din toate adunările și părtășiile, va rezista numai adunarea lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Numai în El suntem ocrotiți pentru timp și veșnicie. Noi nu ne-am pus nădejdea în El numai pentru viața aceasta, Nu, ci noi purtăm în noi o nădejde fericită, veșnică și vie, și această nădejde nu duce la dezamăgire, ci la împlinirea a ceea ce noi credem. Și noi credem, după cum a spus Scriptura, și acest cuvânt îl credem și noi. Lăsați pe cei obosiți să se odihnească și acesta este locul de odihnă. Inimă scumpă, un poet de cântări cântă, există o odihnă pentru sărmana inimă obosită. În rănile mielului lui Dumnezeu, acolo este alinată toată durerea. Acolo ajungi la odihnă în Dumnezeu, acolo te odihnești de propriile tale lucrări. Atunci nu mai trebuie să faci aceasta și nu mai trebuie să faci aceea. După cum a spus iubitul nostru frate în scurta conversație, atunci nu mai este nevoie să faci pe din afară aceasta sau aceea de la tine însuți. Nu, atunci te odihnești în ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în Hristos și noi ne odihnim de toate lucrările noastre proprii. Căci aceasta vreau să vă spun, cine dorește să fie mântuit pe temeiul lucrărilor proprii, va fi încă ocupat în ultima zi înainte de răpire și nu va fi ajuns la sfârșit. Dar cine se odihnește în lucrarea lui Dumnezeu, în lucrarea de răscumpărare care s-a întâmplat pe Golgota, acela ajunge la odihnă în Dumnezeu. Acela primește pace cu Dumnezeu, după cum ne cântă un poet de cântări, când pacea cu Dumnezeu pătrunde sufletul meu, atunci inima mea jubilează și tresaltă de bucurie. Astăzi, în acest loc, noi îl putem trăi pe Dumnezeu. Toate adăposturile minciunii trebuie dărâmate pentru ca oamenii să poată ieși liberi și să fie întemeiați pe temelia care nu poate fi zdruncinată, pe piatra din capul unghiului, Iisus Hristos, Domnul nostru, după cum s-a spus aici, aceasta este sfoara de măsurat și fac din judecată o sfoară de măsurat și din dreptate o cumpănă. Am citit mai înainte din Romani, capitolul 3, că Dumnezeu însuși este drept și rămâne drept, iar fiecare pe care El l-a îndreptățit, este îndreptățit. Și nimeni nu are voie să se atingă de aceasta, ci trebuie să lase lucrurile așa, să le trăiască așa, să le creadă așa și să ajungă la odihnă în Dumnezeu. Inimă scumpă, primește astăzi aceasta pentru tine într-un mod cu totul personal și spune, Doamne, și eu am mai încercat aceasta și aceea, am fost de părere că prin aceasta și orice ar fi fost, aș putea cumva să-ți fiu bineplăcut. Dăruiește-mi har ca astăzi să recunosc că numai în acela peste care se odihnește buna ta plăcere, am devenit eu însumi bineplăcut înaintea ta. Matei, capitolul 3, acesta este fiul meu iubit, în care mi-am găsit buna plăcere. Matei 17, acesta este fiul meu iubit, în care mi-am găsit buna plăcere, de el să ascultați. Numai peste cei care sunt în Hristos va putea să se odihnească buna plăcere a lui Dumnezeu. Și fie ca aceasta să se întâmple, ca noi să devenim credincioși, veridici, să fim zidiți prin Duhul Sfânt, să fim botezați într-un singur trup, într-un organism viu care stă la dispoziția lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze pe toți, El să lase cuvântul Lui să devină tot mai mare, El să duruiască har, ca noi să luăm drept sfoară de măsurat și cumpănă, ca unitate de măsură a tuturor lucrurilor. Iar apoi vom afla că Domnul este cu noi, așa cum a fost cu părinții noștri, și că El ne va binecuvânta acum la sfârșit, așa cum a binecuvântat El la început. lui, Dumnezeului celui viu, să-i fie laudă și cinste, slavă și închinare, acum și în vecii vecilor. Amin. Ne rugăm, scumpule miel al lui Dumnezeu, noi venim la tine, răscumpărătorul nostru. Tu nu ne-ai răscumpărat cu aur sau argint, ci cu sângele tău scump și sfânt. Noi îți aparținem ție, noi suntem proprietatea ta, iubite Domn, ai milă de noi toți. Tu, Fiul lui Dumnezeu, nu trece pe lângă noi. Când ai fost pe pământ, oamenii au strigat, Fiul lui David, ai milă de mine. Astăzi strigăm noi, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de noi. Ah, noi dorim să te îmbrățișăm. Noi dorim să te sărutăm, o Doamne, după cum este scris, sărutați pe Fiul ca să nu se mânie. Doamne, îmbrățișați-L, primiți-L cu bucurie, primiți-L înăuntru. Atunci vine mântuirea, atunci vine iertare, atunci vine totul și atunci se potolește mânia lui Dumnezeu. Atunci mânia a luat sfârșit. Scumpule miel al lui Dumnezeu, Tu ai purtat pedeapsa, mânia, bolile, păcatul, vina, Tu ai purtat totul. Tu ai purtat întreaga mânie a lui Dumnezeu. Legea are de-a face cu pedeapsa și cu mânia, de aceea n-ai lăsat scris, cine rămâne necredincios, peste acela se odihnește mânia lui Dumnezeu. În Hristos această mânie a fost înlăturată de la noi. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul nostru și Răscumpărătorul nostru, noi te primim, noi te primim în inimile noastre, noi dorim să te îmbrățișăm, îți spunem bun venit. Fii plin de har față de noi și primește-ne. Iartă-ne totul, o Doamne, toată vina, fiecare păcat, orice nedreptate, orice încălcare, spală-ne în sângele scump al lui Iisus, în șuvoiul curățitor al Harului. Doamne, numai Ție singur vreau să-mi dedic viața. Acum și veșnic sunt al Tău. Aceasta să o spună fiecare Dumnezeului său și să-i o spună lui. Să cântăm refrenul toți împreună. Cine știe cum începe? Eu cred că începe astfel, spală-mă în sângele scump al lui Iisus. Îl cunoașteți? Spală-mă în sângele scump al lui Iisus, în șuvoiul curățitor al Harului. Doamne, numai Ție singur vreau să-mi dedic viața, acum și veșnic sunt al Tău. Spală-mă în sângele scump al lui Iisus, în șuvoiul curățitor al Harului. Doamne, numai Ție singur vreau să-mi dedic viața, acum și veșnic sunt al Tău. Puteți spune cu toții amin la aceasta. Amin.